Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizdən xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Şəhla Sultanova,
Ülviyyə Əsədzadə. Gün ərzində paytaxtda hava tutqun olacaq. Yarımadan bəzi yerlərində bugün narın yağışı da yağa bilər. Cənub küləyi əsəcək. 7-9 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın şərq rayonlarında da yağış yağacaq. Qərb rayonlarına duman düşəcək. Rayonlarda orta temperatur 8-11 dərəcə olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Pakistan müxalifətinin lideri Bənazir Buhutu qətlə yetirilib.
İraqda Əl-Qaidənin yerli liderlərindən birini həbs ediblər.
Bugün Milli Məclis təhsili haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək.
Bugün Bakıda həbsdəki iki jurnalistin işi ilə bağlı məhkəmə prosesi olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən Pakistan müxalifətinin lideri Bənazir Buhutu mitinqdə qətlə yetirilib. Bənazir Buhutunun cəsədi onun vətəni olan Sind əyalətinə aparılıb. Pakistanda 3 günlük matəm elan olunub. Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf xalqı sakitliyi çağırıb və deyib ki, onu öldürənlər cəzadan qaça bilməyəcəklər. Dünya ictimaiyyəti Buhutunun ölümünü kəskin şəkildə pisləyib. Buhutunun qətli ilə bağlı birazdan daha ətraflı işləyəcəksiniz.
BMT Buhutunun qətli ilə bağlı qurumun baş katibi Ban Ki-moonun da iştirakı ilə təcili iclas çağırıb. Qurumun bəyanatında deyilir ki, BMT ekstremistlərin Buhutuya qarşı törətdikləri terror aktını kəskin pisləyirlər. Ban Ki-moon bildirib ki, qətl mənfur cinayət əməlidir. Rusiya, Amerika, Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya və Yaponiya Buhutunun qətlini terrorizm və fanatizm adlandırıblar.
Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey də hücumu pisləyib və deyib ki, Buhutu sui-qəsd Pakistanda demokratiya qurulmasını istəməyənlərin işidir. Hindistan bu hadisəni iyrənc bir addım kimi qiymətləndirib. İran deyib ki, bu terrorizmdir. Ölümündən az əvvəl Pakistana səfərə rəfəsində Buhutu ilə görüşən Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı bu əməli qəddarlıq adlandırıb. Vatikan isə deyib ki, Buhutunun ölümü faciəvidir və bu terrorizmdir.
Xəbərlər davam edir. Bugün məhkəmə gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxmalıdır. Baş redaktoru oktyabrın 30-unda terrorla hədələmə, ədavəti qızışdırma və vergidən yaymada təqsirlə biliblər, ona 8 il 6 ay iş kəsiblər. Bura onun böhtana görə aldığı cəza müddəti də daxildir.
Bugün həmçinin bizim yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun məhkəməsi də o rüşvət almaqda təqsirli bilinir. Müşfiq Hüseynov iyunun 24-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən saxlanılıb, rüşvət almaqda ittiham olunur. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə jurnalist Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşından $3,500 məbləğində rüşvət aldığı yerdə saxlanılıb. Müşfiq Hüseynov isə bu ittihamı rədd edir.
Bugün həm də Milli Məclis təhsil haqqında qanun layihəsini müzakirəyə çıxaracaq. İndiki qanun 1992-ci ildə 15 il əvvəl qəbul olunub. 1995-ci ildə yeni təhsil qanununu hazırlamağa başlayıblar. 12 ildir ki, onu qəbul eləmək mümkün olmayıb. Bu vaxt ərzində layihə bir dəfə ictimai geniş müzakirəsinə çıxarılıb. Qanunda ali təhsilin mərhələləri, həmçinin aspiranturanın saxlanması kimi məsələlərə münasibət birmənalı deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Qəzə zolağında İsrailin hava zərbələri nəticəsində 7 Fələstin yaralısı, o cümlədən İslam Cihadı adlanan qruplaşmanın fəal üzvü həlak olub. İsrail hərbiçiləri deyirlər ki, hava zərbələri İsrailə hücum etməyi planlaşdıran yaraqlıların mövqeyinə endirilib.
İraqda Əl-Qaidənin yerli İraq liderlərindən biri Əhməd Türki Abbası həbs eləyiblər. Türki Abbas Bağdadın cənubundakı vuruşmada yaralanıb. Amerika hərbçiləri deyirlər ki, son hərbi əməliyyatlar zamanı Əl-Qaidənin 12 yaraqlısını öldürüblər, 40 yaraqlı yaralanıb, daha biri isə həbs olunub.
ABŞ-ın Əfqanistandakı səfiri deyib ki, Əl-Qaidə ilə əlaqəsi olmayan və konstitusiyanı tanıyan Taliban yaraqları ilə barışıq ola bilər. Əfqanistan hakimiyyəti ölkənin cənubunda Taliban yaraqları ilə qadağan olunmuş danışıqlar apararaq milli təhlükəsizliyə xələl gətirdiyinə görə Avropa Birliyi və BMT rəsmiləri Michael Sample və Marvin Petersonu ölkədən kənarlaşdırmışdı. ABŞ səfiri isə deyib ki, Avropa Birliyi və BMT rəsmiləri bu addımı xoş niyyətlə atmışdılar.
Kosovanın seçkilərdə qalib gələn iki Alban partiyası koalisyon hökumət yaratmaqla bağlı razılığa gəliblər. Məlumatı Kosova Demokrat Partiyasının vitse-prezidenti Heyrəddin Kuçi verib. Kosova yaraqlılarının keçmiş lideri Haşim Tacinin Demokrat Partiyası Prezident Fatmir Seydunun Demokrat Liqası ilə birgə səslərin 57%-ni qazanıblar və gələn il əvvəllərində müstəqillik elan edə bilmək üçün gecikmədən koalisyon hökumət yaratmağı planlaşdırırlar.
Dünən isə Serbiya bəyan eləmişdi ki, Kosovanın müstəqilliyini tanıyacaq ölkələrlə əlaqələri kəsə bilər. Serbiya parlamenti ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyü ilə bağlı qətnaməni qəbul edib, sənəddə bildirilir ki, Serbiya Kosovanın ölkənin tərkib hissəsinə qalması üçün əlindən gələn edəcək. Qətnamədə Xarici İşlər Nazirliyinə təklif olunur ki, Kosovanı müstəqil dövlət kimi tanıyacaq ölkələrlə diplomatik münasibətlərə yenidən baxılsın.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. Verilişimiz də davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maat bana pensiya verdiler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olundu.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlilerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edinleyin.
Xəbər ətərə bugün axıra qədər qulaq asın, eşidəcəksiniz ki, Bhutanın ağ kəlağayısını qana buladılar. Pakistanı bundan sonra nələr gözləyir?
Biləcəksiniz ki, təhsil qanunu çox arzulamışlar, amma deyəsən beləsini yox. Qanundan doğrudan mı Sovetiyə gəlir?
Azərbaycanda təyyarələri kim süləcək? Pilotlar niyə ölkəni tərk eləyirlər? Mətbuat icmalımızda olacaq.
5 yaşında günə 4 manat pul qazanan musiqiçinin əhvalatını bizdən eşidəcəksiniz.
Və Beckhamın uşaqlıq arzusu nə olub? İdman xəbərlərimiz olacaq. Verilişimizin axırında bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bhutto seçicilərlə söhbəti təzəcə qurtarıb parkdan çıxırdı ki, atəş açıldı. Qatil keçmiş başnaziri yaxından vurmuşdu. Sonra da belinə bağladığı bombanı partlatdı.
Dünən media orqanları Bhutto'nun qətlini belə təsvir edirdilər. Həkimlər də Pakistanın keçmiş başnaziri Bənəzir Bhutto'nu qutara bilmədilər. Bhutto Pakistana 8 illik mühacirətdən sonra demokratiya istəyinə gəlmişdi. Röşan Rahiboğlu dinləyək.
Bənəzir Bhutto ilk təhsilini Pakistanda, o cümlədən Xristiyan Qadın Monastırında almış, sonra isə dünya şöhrətli Harvard Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və Britaniyanın Oxford Universitetində təhsilini davam etdirmişdi. Bhutto'nun şəxsi həyatı faciələrlə dolu olub. 1979-cu ildə Pakistanın keçmiş başnaziri olan onun atası Zülfüqar Əli Bhutto'nu hərbi hakimiyyət dövlət çevrilişinə cəhdin təşkilatçısı elan edərək edam etmişdi. Daha sonra isə onun iki qardaşı qətlə yetirildi. 8 illik sürgündən sonra bu ilin oktyabr ayında öz xalq partiyasına 6-sı yanvar parlament seçkilərini aparmaq məqsədi ilə Pakistana qayıtmağının təhlükəsi isə ona yaxşı məlum idi. Bənəzir Bhutto bunu uzun müddət prezident Pərvez Müşərrəfin hərbi hakimiyyəti altında yaşayan Pakistanda demokratiyanı bərpa etməyə naminə etdiyini bəyan edərək noyabrın 12-sində geniş xalq kütlələrini öz hərəkətinə qoşulmağa çağırmışdı. Mən orta sinfə, vətəndaş cəmiyyətinə, vəkillərə, ziyalılərə, tələbələrə, kəndlilərə, xırda ticarətçilərə və biznesmenlərə, bir sözlə geniş xalq kütlələrinə müraciət edirəm. Bu torpaq sizindir və ona arxa durmaq borcunuzdur. Bu yürüyüşü biz Pakistanı qoruyub saxlamaq üçün başlamışıq və ona qoşulmaq hamınızın borcudur. Oktyabr ayında vətənə qayıdarkən Bhutto'nu aeroportdan İslamabada aparan avtomobil konvoyunu onun tərəfdarları gürültülü alqışlarla qarşılamışdı. Bədbəxtlikdən yolda onun konvoyuna hücum edən terrorçunun bombası ilə 130 nəfərdən çox adam qətlə yetirildi. Bu hadisədən sağ salamat çıxan Bhutto dərhal elan etdi ki, seçki kampaniyasını heç vaxt qurbansız ötüşməyən demokratiyanın bərpası uğrunda mübarizəsini hökmən davam etdirəcək. Biz inanırıq ki, Pakistanı parçalanmadan və yaraqlı ekstremistlərin əsarətindən ancaq demokratiya qutara bilər. Buna görə biz bu işimiz naminə həyatdan və azadlıqdan keçməyə hazırıq, tək ki, yaraqlı ekstremistlərə böyük millətimizi təslim etməyək. Müasir dövrdə müsəlman ölkəsinin hökumətini idarə edən ilk qadın olaraq, o 1988-ci ildə Pakistanda baş nazir seçildi. Amma 1990-cı ildə atasının taleyini təkrar edərək, ona qarşı sübutsuz korrupsiya iddiamları nəticəsində baş nazir vəzifəsindən getməli oldu. Enlikle 1993-cü ildə ikinci dəfə baş nazir seçilən Butto, 1996-cı ildə yenə istifaya və sürgünə göndərilərək ömrünün növbəti 8 ilini Avropa ilə yaxın şərqdə yaşamalı oldu. 2003-cü ildə İsveç məhkəməsi Butto ilə ərini korrupsiya əməllərində təqsirli bilərək barələrində 6 şərti həbs cəzası hökmünü çıxartdı və Pakistan hökumətinin xeyrinə 11 milyon dollar məbləğində cərimələdi. Bu il isə Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf Butto qarşı bütün ittihamlara xitam verərək onun Pakistana qayıtmağına icazə verdi. Maraqlıdır ki, Butto qarşı korrupsiya ittihamları belə ona demokratiya uğrunda mübarizə simvolu olaraq nə tərəfdarlarının rəğbətini azaltmışdı, nə də düşmənlərinin ədavətini.
Rüşən Rahiboğlu xəbər verirdi. Butto'nun qətlindən sonra Pakistanda prezident Pərviz Müşərrəfə müxalif nüfuzlu rəqib qalmadı. Yanvarın əvvəli Pakistanda prezident seçkiləri keçirilməlidir.
Qətildən sonra isə Pakistandakı seçkilərin özünə şübhələr yaranıb. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Başqa bir müxalifət lideri Nəvaz Şərif vəd edib ki, Butto'nun mübarizəsini davam elətdirəcək. O da Butto'nun çatdırıldığı xəstəxananın qarşısına gəlib. Peşavar şəhərində polis Butto'nun qətli xəbərini eşidənlərin təşkil elədiyi mitingi dağıtmaq üçün göz yaşarıcı qazdan və dəyənəklərdən istifadə edib. Azadlıq Radiosunun Pakistandakı müxbiri Nəcib Amir deyir ki, yanvardakı seçki baş tutmaya bilər. Pakistandakı siyasi şərtçilər inanırlar ki, yanvarın 8-dəki seçki keçirilməyə bilər və küçə və bazarlarda böyük ixtişaşlar baş verə bilər. Butto'nun ölümündən sonra müxalifətin seçkidə nüfuzlu namizədi olmayacaq. Seçki komissiyası müxalifətin başqa bir lideri, keçmiş başnazir Nəvaz Şərifin namizədliyini qeydə almaqdan imtina edib. Kontrol Risk Analitik Mərkəzinin Asiya Departamentinin rəhbəri Jennifer Harbison deyib ki, bu qətlə yaxınlaşan seçkilər kontekstində baxmaq lazımdır. Onun fikrincə, Pakistanda vəziyyət qarışa bilər və ola bilər ki, hətta ölkədə yenidən fövqəladə vəziyyət elan olunsun.
Rövşən Qəmbərovun söhbətinə qulaq asdıq. Azadlıq Radiosunu internetdə də dinləmək mümkündür. Ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. Siz bizi internetdə həm efirə gedən vaxtı canlı-canlı dinləyə bilərsiniz, həm də sonradan arxivdən tələblə. Xəbərlər verilişi davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Bugün həbsdəki jurnalistlərdən birinin də məhkəməsi başlayır. Müşfiq Hüseynovu bizim Yol qəzetinin əməkdaşına rüşvət almaqda ittiham edirlər. Vəkili Vüqar Xəsayev deyir ki, jurnalist barədə belə ittihamın özü qanunsuzdur. Söhbətə qulaq asaq.
Vüqar bəy, nə gözləyirsiniz məhkəmədən?
Bir şahidiniz əsasən mahiyyətlə məsələlərə baxılmadığına görə hələ ki məhkəmə baxışının vaxtı təyin olunacaq. İndi yəqin ki, dəyəri məhkəmənin gelişlərindən baxıb kimdir deyərik.
Vüqar bəy, Müşfiq bəyi ittiham edirlər rüşvət almaqda. Siz necə hesab edirsiniz? Münasibətiniz necədir bu ittihamı?
Mən ümumiyyətlə işin materiallarını tanış olandan sonra müəyyən etdim ki, onun əməlində ümumiyyətlə cinayət tərkibi yoxdur. O əmrlə bizim loqəsində işləmədiyinə görə, hər hansı bir vəzifəsi olmadığına görə ona bu ittihamın verilməsi absurddur. Çünki rüşvət cinayəti vəzifəli şəxsə aiddir və müşfiqin hər hansı bir vəzifəsi olmuyor. O kəndi sahibkar kimi fəaliyyət göstərir. Bu bir. İkincisi də deyildiyi kimi deyil. Ona o heç kəsə rüşvət pul istəməyib və tənqidi yazılara görə yəni onlardan pul tələb eləmir.
Amma kadrlar var idi ki, yəqin siz də görmüsünüz onu televiziyada nümayiş
edir. Pul alınıb. Bu biz demirik ki, pul alınmayıb. Amma məsələ biraz da pul ona verilib. Yazıları yazmamağa görə deyil. O arada kim ki məlumat çatır, həmin şəxsə çatdırılması üçün və ona da hafizə vasitəsi kimi eləmək üçün mükafat kimi verilib. Və orada söhbət gedir ki, bunun verilən mənbə var, o mənbənin üzrə çıxarılması da və mənbəyə ki, pul verilmək. Mənbə Rusiyaya getməlidir, 1000 dollar mənbəyə verilməlidir.
Müşfiq bəy o pulu verməliymiş həmin o mənbəyə ki,
bəl,
mənbə açıqlamasın onu.
Bəl, mənbə etsin və mənbə bir də bu məsələləri bir də daha bu məlumatlar ötürülməsin. Yəni tək bizim yol qəzetində deyil, başqa qəzetlərə də.
Aha, indi ittiham bu sübut olunsa, Müşfiq bəy nə qədər həbs cəzası gözləyə bilər?
Şimdi qanunda belə diyor, 3-dən 7-ə qədərdir. Köhnə redaksiyada, rüşvət maddəsində 3 ildən 7 ilə qədər.
Səhhəti necədir?
Normal, səhhətindən şikayətim.
Siz inanırsınız ki, müdafiə edə biləcəksiniz Müşfiq bəy?
Mən müdafiəni necə lazımdır quracaq, amma mürəkkəbə çox mən cavab verməm. Bu Azərbaycanda Azərbaycan məhkəmələridir.
Bu həbsdə olan jurnalist Müşfiq Hüseynovun vəkili Vüqar Xasayev idi. Proses bugün Ağır Cinayətlər Məhkəməsində olmalıdır. Müşfiq Hüseynovla birlikdə Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həbsdəki başqa bir jurnalist Eynullah Fətullayevin şikayətinə baxmalıdır. Onu terrorla hədələmədə ittiham edirlər.
Verişimiz davam edir. Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, Azərbaycanda ali məktəbə qəbul qaydaları dəyişilir. Bu dəyişikliklər nədən ibarətdir? Söhbətimiz birazdan olacaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedikçi də çıxı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dağını biləcəksə, nə demokratiyada söhbət olunur?
Sizin azadlığı. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
101.7 FM-dən başqa Azadlıq Radiosundan həm də Orta Dalğada AM 1530-1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Axşam verilişimiz də eyni vaxtda Orta Dalğalarda həmşəki kimi yayımlanır. Axşam saat 8-də. Xəbər ətər defirdə. Bir evin pulunu aparıb verdim filan müəllimə, təki uşağımın diplomu olsun. Az qala 15 il olacaq ki, bu ifadəni Azərbaycanda da əvvəlki kimi işlətmirlər, ümumiyyətlə işlətmirlər. İndi necə deyərlər, oxuyan uşaq ali təhsil ala bilir. Azərbaycanda imtahan 15 ildir ki, testlə keçirilir.
Amma son günlər narahatlıq yaranıb ki, Azərbaycan yenidən həmin dövrə qayıda bilər. Parlament neçə illərdir ki, təxirə salınan təhsil qanunu bugün müzakirəyə çıxarır. Babək Bəkir xəbər verir.
Parlamentin müzakirəsinə çıxarılan təhsil haqqında qanun layihəsi xeyli yeniliklərlə zəngindir. Layihəyə görə texnikumları fərqlənmə ilə bitirən şəxslər və olimpiadaların qalibləri birbaşa ali məktəblərin ikinci kursuna daxil olmaq hüququ əldə edirlər. Üstəlik qəbul imtahanlarını tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası aparsa da, yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti rektorlara həvalə edilir. Çoxlarının fikrincə yeni qanun layihəsində bir sıra dövlət qurumlarının maraqları toqquşsa da, tərəflər bununla bağlı hələ ki açıq hücumlara keçmirlər. Tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının rəhbəri Məlikə Abbasova deyir ki, səlahiyyət bölgüsü onlara aid məsələ deyil.
Necə qanun qəbul olunacaqdır, elə də icra olunacaqdır. Heç kim burada heç bir vəzifə bölüntüsü aparmır və bundan məşğul olmaq fikrində deyil. Bizə tapşırılan demək işləri biz həyata keçiririk qanun çərçivəsində.
Təklif edilən yeniliklərin qəbulda rüşvət və korrupsiyaya imkan açacağı ilə bağlı ehtimallara isə Məlikə Abbasova münasibət bildirmir. Ancaq bu məsələlərlə bağlı artıq mütəxəssislər müəyyən narahatlıqlar dilə gətirməkdədirlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub deyir ki, yeni təkliflərə güzəştlərin bərpası kimi baxmaq lazımdır. Bu isə bir növ keçmiş sovet dövrünə qaydışdı.
Yəni tutaq ki, hər hansı bir şagird riyaziyyətdən olimpiadada yüksək yer tutubsa, bu deməkdir ki, o digər fənlərdən imtahan verməməlidir və tansız ali məktəbə qəbul olmalıdır.
Ancaq yeniliklərə müəyyən mənada müasir təhsil sisteminin yenilikləri kimi baxanlar da var. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, bir sıra qabaqcıl ölkələrdə də yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti elə ali məktəb rəhbərliyinə həvalə edilib. Ancaq onun ehtimallarına görə Azərbaycan kimi korrupsiyanın geniş yayıldığı ölkələrdə bu yeniliklər əks reaksiya doğura bilər. Etibar Əliyev olimpiada qaliblərinin ali məktəblərinin ikinci kursu da təhsil almaq hüququ əldə etməsinə də müsbət hal kimi baxır. Ancaq bir şərtlə.
Orada salınmalıdır kənardan. Məsələn, Moskvada keçirilən çarşansa bir olimpiyada, Londonda keçirilən və yaxud da Koreyada keçirilən bir olimpiyadada əlbəttə ki, ya təbiət fənləri, ya humanitar fənləri üzrə qalib gələnləri imtahansız qəbul olunmalarının biz tərəfdarıyıq.
Etibar Əliyev deyir ki, Azərbaycanda onsuz da indiyə qədər testdən kənar ali məktəblərə qəbul mümkün idi. Onun sözlərinə görə bu, əsasən əvvəlcə Rusiyanın müxtəlif təhsil müəssisələrinin yerli filiallarına daxil olub, sonradan Azərbaycanın istənilən ali məktəbinə köçürmə etməklə baş verir. Etibar Əliyev təəssüflə qeyd edir ki, yeni qanun layihəsində də köçürmə üsulu qalmaqdadır. Sadəcə indi korrupsiya və rüşvət üçün əlavə mexanizmlər işə düşə bilər.
Babək Bəkirin reportajına qulaq asdıq. Bugün çıxan səhər qəzetlərində əksəriyyəti təhsil haqqında qanuna yer ayırıblar. Azərbaycanda bir qrup adam isə deyir ki, bu qanun qəbul olsa, onlar ümumiyyətlə təhsilsiz qala bilərlər. Elanlardan sonra qəzetlərin icmalı olacaq.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
Bu vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə. Köməkliyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gün özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
İndi isə qəzetlərin icmalına başlayırıq. Gün Səhər qəzetində belə bir yazı çıxıb, bu başlıq altında 50 ziyalı deputatlara müraciət eləyib. Dalğa hökumətə xəbərdarlıq eləyib, təhsil haqqında qanun layihəsi bu şəkildə qəbul olunsa etiraz aksiyaları başlayacaq. Vergidən yayınan müğənnilərə qarşı sərt tədbirlər görüləcək. 2007-ci ildə siyasətçilərin gözü ilə 2007-ci siyasətçilər 2007-ci ili necə xarakteriz edirlər? Azalda qiyam ola bilər, Bakı aeroportunun işi iflic ola bilər. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu sabahdan gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Deməli, Gün Səhər qəzeti yazır ki, 50 ziyalı deputata müraciət eləyib və onlar təhsil haqqında qanunun müzakirəsi ərəfəsində Milli Məclisə müraciət göndərərək bu sənədin Azərbaycanın bütün təhsil müəssisələrində hicab, çadra və digər dini geyimlərdə gəlməyi qadağan edən bəndin əleyhinə olduqlarını bildiriblər. Müraciətdə bu məhdudiyyət insan haqlarına zidd müddəa adlandırılır.
Dağlı Gənclər Hərəkatı isə deyir ki, təhsil haqqında qanun belə qəbul olunsa etiraz aksiyalarına başlayacaqlar. Təşkilatın sədri Vəfa Cəfərova RIA Novosti-nin mətbuat mərkəzində mətbuat konfransında belə bir söz deyib. Deyib ki, qanunda qanunvericilik baxımından boşluqlar var. Gənclər təşkilatların təmsilçiləri ilə təkliflər irəli sürüblər. Son olaraq tədbir təşkilatçıları irəli sürülən təkliflərin bir daha nəzərdən keçirilib yeni qanun layihəsinə daxil edilməsi üçün deputatlar vasitəsilə parlamentdə müzakirəsinə nail olmağa qərar veriblər. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
525-ci qəzeti yazır ki, vergidən yayınan müğənnilərə qarşı sərt tədbirlər görüləcək. Bu barədə Vergilər Nazirliyinin Operativ Nəzarət İdarəsinin rəisinin birinci müavini Habil Məmmədov məlumat verib. Və Məmmədov qeyd edib ki, Respublikanın tanınmış populyar müğənniləri, o cümlədən Faiq Ağayev, Abbas Bağırov, İzzət Bağırov, Nadir Qafarzadə və digərlərinin orta aylıq gəlirləri 560 manat, orta aylıq büdcə ödənişlərinin məbləği isə 37 manat təşkil edir.
Azərbaycanda bir istedadlı musiqiçi var ki, vergi müfəttişləri yatsalar o yuxusuna yuxularına da girməz. Biz amma Azadlıq Radiosu onu tapıb, onunla söhbətə birazdan qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik verilişimiz davam edir, mətbuat icmalını dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda AM 1530 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Azalda qiyam ola bilər. Bakı aeroportunun işi iflic ola bilər. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserninin işçiləri rəhbərliyi arasında ciddi narazılıq yaranıb. Konserində rəhbərliyə qarşı əsl qiyam abhavası hökm sürür. Bu barədə Yeni Müsavata konserinin əməkdaşları məlumat veriblər. Deyiblər ki, artan narazılıq səbəbindən 6 peşəkar pilot Azalı tərk edib. Bundan başqa konserinin aviatexnikləri də rəhbərlikdən ciddi narazıdırlar. Mənbə deyib ki, buna səbəb onların maaşının az azadlığı gecikdirilməsi və bəzi firma mallarının işçilərə zorla satılması da aviatexniklərin işi çox məsuliyyətlidir, amma onların maaşları azdır. Hələ noyabrın 27-sində maaşlar 100% qalxıb 450 manat olub, amma noyabr ayının maaşını hələ də ala bilməyiblər. Yeni Müsavat qəzeti Azalın mövqeyini öyrənib, deməli ərzə şikayətlər və iş üzrə xidmət rəisi Məhərrəm Səfərli qəzetə deyib ki, mənbənin verdiyi məlumatlarla bağlı bunları deyib. Pilotların başqa ölkələrə keçib getmələri halları olur və bu təbiidir. Azalda hansısa problem olması ilə bağlı deyil. Xarici kompaniyalar onlara daha çox pul təklif eləyirlər. Bizim Boeinglərin və Aerobusların kapitanları 10 min manat maaş alırlar. İkinci pilotların maaşı 8 min manatdır. Amma biz neyniyək ki, başqa kompaniyalar onlara 30 min dollar təklif eləyirlər. Pilotlar da həmin şirkətlərdə işləmirlər. Aviatexnikaların maaşlarının gecikməsinə gəlincə Məhərrəm Səfərli deyib ki, artıq maaşları yerləşdiriblər, bankomatlardadır, noyabr ayının maaşını gedib ala bilərlər. Amma Məhərrəm Səfərli heç cür razılaşmayıb ki, deməli, Azalın işçilərinə zorla hansısa firma malları satırlar. Yeni Müsavatın məlumatı idi bu.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu sabahdan gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək. Dövlət Dəmir Yolunun rəsmiləri bildirmişlər ki, 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi günü və Yeni İl Bayramı ilə əlaqədar stansiyalarda və vağzallarda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək. Eyni zamanda paytaxtdan regionlara və əks istiqamətdə sərnişin axınının artımı nəzərə alınaraq, ölkə daxili marşrutlarla hərəkət edən qatarlara əlavə vaqonlar qoşulacaq.
Zirkal qəzetində bir yazı var. Aqrar sektorda aletlərinin artırılması vacibdir. Qəzet yazır ki, Azərbaycanda pambığın istehsalı 26% azalıb, tütünün istehsalı 37% azalıb. Bu isə aqrar sektorun Azərbaycanda neftdən sonra ikinci əsas prioritet olan, əslində birinci əsas prioritet olan, inkişaf etdirilməsi vacib olan sektorun təhlükə altına alır. Ona görə də qəzet hesab edir ki, bu sahəyə dövlət öz diqqətini artırmalıdır və maliyyələşdirilməsini çoxaltmalıdır. Zirkala qəzeti yazmışdı bunu.
Ayna qəzetində belə bir yazı var ki, Ukraynada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü şübhə altına alınıb. Belə ki, bu ölkədə çap olunan Zolotaya stranitsa Ukrayiny, Donetskaya oblast illik telefon sorğu kitabında Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlı Qarabağ bölgəsi Ermənistan ərazisi, Qarabağın şəhər və qəsəbələri isə erməni şəhər və qəsəbələri kimi göstərilib.
Xarici İşlər Nazirliyindən isə aynaya deyiblər ki, bu məsələni diqqətdə saxlayacaqlar və Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyinə bu barədə məlumat verəcəklər. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər xəbərləri biz çatdırırıq. Ülviyyə Əsədzadə
və Şəhla Sultanova.
Dalğanı dəyişməyin. Xəbərətlərdən sonra efirdə tanımışlar proqramı olacaq. Bu dəfə siz Hadır Rəcəbli ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Deputat Hadır Rəcəbli ilə.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bu dəfə tanmışların qonağı deputat Hadi Rəcəbli olacaq. Hadi Rəcəbli ilə söhbətə 9-a 25 dəqiqə qalmış qulasa biləcəksiniz.
Hələlik isə 9-a qalır, verilişimiz davam edir. Baxmayın ki, 5 yaş var. İndiyə qədər bir ixtisas qazanıb, özü sənət seçib, konkret iş yeri var, küçədə gəzəndə hamının rəğbətli baxışlarını özünə doğru yönəldə bilir.
Musa kişi kimi hər gün istedadı ilə pul qazanır.
Üstəlik gətirib anasının əlinə sayır.
Və 5 yaşlı Musanın sənəti balaca uşaqları əyləndirməkdir. Onu həmkarımız Ülkər Akif qızı tapıb.
Bakının mərkəzində yeni ilin gəlişindən xəbər verən bəzədilmiş şam ağacları, şaxta babalar, Santa Klauslar saysız hesabsızdır. Amma əynində Santa Klaus paltarı olan 5 yaşlı Musa diqqəti daha çox çəkir. Təkcə ona görə yox ki, bundan öncə belə balaca Santa Klaus görməyə adət etməmişik. Yoldan keçənləri ayaq saxlamağa vadar edən həm də bu balacanın istedadıdır. Musa əlindəki tütəyi bir həvəslə çalır ki, gəl görəsən. Bu Bu tütək Musaya həm də çörək pulu qazandırır. Hələ körpəykən atasını itirən balaca həmsöhbətim deyir ki, günə ən azı 4 manat pul qazanır. Qazandıqlarını isə anasına verir.
Səhərdən burada oturmuşam çarıyam. Çoxum mənimlə çalmışam. Həddin dəliyəm çarıyam.
Musaya tütək çalmağı öyrədən olmayıb. Deyir, əvvəllər sadəcə dilənirmiş. Bir gün isə rahatına tütək satan çıxıb və anasından ona tütək almasını istəyib. Çaldığı mahnı parçalarını isə magnitofona qulaq asmaqla öyrənib.
Mama magnitofonu qoyur, sürəcə oxuyam, burada deyəm. Qula aşıyam, sürədə özüm çalıyam.
Çətin deyə çalmaq?
Hə.
Nə qədər mahnı çala bilirsin?
3 nənə.
Hansı mahnılardan daha çox xoşun gəlir?
Məni sevir, əli dəsən, nənə, nənə, nənə, nənə, nənə, nənə.
Musa həm yaşıdlarının yeni ili necə keçirdiklərindən xəbərdardır. Ümid edir ki, bir gün o da yeni il şənliyinə gedəcək. Bu bayramda isə ona sevinir ki, anası balaca şamağacı alıb. Yeni il axşamı Şaxta babadan isə başqa hədiyə gözləyir.
İşte məktəb şey, məktəbə gedənəm, yaşı oxuya. Mən polis olaram.
Musa təkcə polis olmaq istəmir. Deyir ki, böyüyəndə həm də məşhur musiqiçi olmaq arzusundadır.
Oynadda maşını tütə çalacaq. Başqa ölkədə də gecələr. Uşaqları sevəcəm.
Balaca həmsöhbətim 5 yaşlı Musanın bayram günündən bir gözləntisi də var.
Mən sevinirəm ki, bayram olacaq. Çoxu burada adama dərəcək, çoxu put qazaralar. Gedib özümdən maşın alacaq.
Ülker Akif kızın söhbətinə qulaq asdıq. Fikirləşdim, bəlkə Ülker gələcəksə fəxrlə danışacaq ki, Musadan ilk müsahibə alan jurnalist o olubmuş.
Amma Ülker hazırlasa belə Ülviyə bilməyəməz, bəlkə biz özümüz gələcəkdə elə böyük bir fəxrlə dostlanmışıq.
Musa,
danışırsa olduq ki, bax elə o reportajı biz təqdim eləmişik.
Türk kinolarındakı kimlər. Musa məşhur bir müğənni olacaq.
İnşallah.
Musiqisi olacaq. İnşallah. Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz olacaq. Biləcəksiniz ki, Beckhamın uşaqlığı arzusu
Pakistan müxalifətinin lideri Benazir Bhutto qətlə yetirilib, dünya ictimaiyyəti onun ölümünü kəskin şəkildə pisləyib.
İraqda Əl-Qaidənin yerli liderlərindən birini həbs ediblər. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə Əhməd Türki Abbas vuruşmalardan birində yaralanıbmış.
Bugün Milli Məclis təhsili haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək.
Bugün Bakıda həbsdə olan iki jurnalistin işi ilə bağlı məhkəmə prosesi olacaq. Məhkəmə onlardan birinin, Eynullah Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən Pakistan müxalifətinin lideri Benazir Bhutto mitingdə qətlə yetirilib. Benazir Bhutto'nun cəsədi onun vətəni olan Sindh əyalətinə aparılıb.
BMT, Amerika, Fransa, Rusiya, Böyük Britaniya, İtaliya, Yaponiya Bhutto'nun qətlini terrorizm və fanatizm adlandırıb. Qətli pisləyiblər.
Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey hücumu pisləyib və deyib ki, bu suiqət Pakistanda demokratiya qurulmasını istəməyənlərin işidir. Hindistan isə bu hadisəni iyrənc bir addım kimi qiymətləndirib.
Bugün məhkəmə gündəliyi Azərbaycan qəzetinin sahibi Eynullah Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxmalıdır. Ona 8 il yarmış veriblər. Terrorla hədələmədə, ədavəti qızışdırmada, vergidən yayınmada, böhtan atmada günahlandırılır.
Bugün həmçinin bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun məhkəməsində rüşvət almaqda təqsirli bilinir.
Və sonda idman xəbərimiz.
Azadlıq Radiosu, mən Xəbər Ətər.
Vlastimil Petrojalin Bakıya gəlişindən sonra əsas həyətə düşməkdə çətinlik çəkən Nadir Nəbiyev Neftçidən ayrılıb. 27 yaşlı hücumçu ölkə çempionu Xəzər Lənkəranla bir illik müqavilə bağlayacaq. Vaxtilə Neftçidə ağa Səlim Mircavadovun rəhbərliyi altında ilk çempionluğunu qazanan Nəbiyev yenə də bu mütəxəssislə çalışacaq.
İndi Amerikanın Los Angeles Galaxy klubunda klubunun şərəfini qoruyan David Beckham karyerasının sonuna dair arzusunu açıqlayıb. O, futbol həyatına karyerasının ən parlaq dövrlərini keçirdiyi Manchester United-də son qoymaq fikrindədir. Beckham deyib ki, bu onun uşaqlıq arzusudur, güman edir ki, arzusuna çatsın. Siz arzularınıza çatasınız. Xəbərətlər verilişi burada başa çatır. Bizim arzumuz budur ki, siz hər səhər xəbərləri ilə bizdən eşidəsiniz. Biz sabah da burada olacağıq 101.7 FM-də və AM 1530 1296 tezliklərində xəbərətlərin 8 buraxılışını eşidə biləcəksiniz.
Bizdən ayrılmayın, saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunun xəbərətlər verilişi tanımışlar verilişi ilə davam edəcək.
Tanımışlardan sonra yenə də efirdə biz olacağıq son xəbərlərlə Ülviyə Səzadə
və Şəhla Sultanova.
Hələlik.
Tanımışların bu dəfəki qonağı Lənkəran şəhərindən anadan olub. Oxuduğu məktəbdə, işlədiyi zavodda komsomola rəhbərliyi edib. 23 yaşında Lənkəran şəhər komsomol təşkilatının birinci katibi olub. 36 yaşında artıq Şəki Partiya Komitəsinin birinci katibi təyin edilib. Bir vaxtlar Bakinski Rabotçi qəzetinin bölgə müxbiri, Mərkəzi Komitənin müfəttişi və s. vəzifələrdə işləmiş bu adam Azərbaycan